Äripäeva raadio.
Tööandjate tund.
Tervist, head kuulajad, kuulate saadet Tööandjate tund. Ettevõtete ja majandusruumi konkurentsivõime on kahanenud. See on teema, millest on palju räägitud viimasel ajal. Kuidas seda siis parandada, mida peavad tegema tööandjad ja ettevõtjad ja mis valikuid ja otsuseid võiks teha riik? See on tänase saate teema, mida me lahti hakkame siin arutama. Räägime ambitsioonist, tuleviku panustamisest, innovatsioonist, ettevõtja sõbralikust ja konkurentsivõimelisest majandusruumist ja mis eeldused selleks kõigeks siis peaks looma ja Eestis olema. Ja saates on külas Joonas Lahe, kes on Chemifarmi tegevjuht. Tere tulemast saatesse.
Tervitus.
Ivo Suursoo, kes on Oixio Grupi juhatuse esimees ja tööandjate keskliidus innovatsiooni käivituskoja juht samuti. Tere tulemast.
Tere.
Ja Katre Savi, trükki- ja pakendi tööstuse liidu juht. Tere tulemast.
Tere.
Ja mina olen saatejuht Rivo Särapik. Alustaseks võibolla peaksin maalima selle pildi, millest me üldse räägime, et kui ma ütlen konkurentsivõime ja siin on sellised arusaamised, et konkurentsivõime on kahanenud ja me peaksime midagi tegema selles osas, siis ongi võibolla hea lükata seda vestust veerema selle koha pealt, et mis me üldse mõistame selle all, et räägime konkurentsivõimeline ettevõte või konkurentsivõimeline majandusruum, mis või kuidas te kirjeldaksite seda, mis tingimustele see peaks vastama ja milline see välja peaks nägema? Sest majandus seisma ei ole ju jäänud. Majandus küll langeb, aga ettevõtted toimetavad, kaubad liiguvad, rahad samuti.
Ma võibolla alustan, et kuna meie Chemifarmis oleme väga ekspordile orienteeritud, siis minu jaoks konkurents ongi see, et kui hästi me suudame eksporditurgudel teiste mängijatega konkureerida ja hetkel siis meie väljakutse ongi leida see õige suund, õige niš, kuidas valitud turgudel võita neid konkurente. Ja Eesti on olnud siin ikkagi suures muutuses, ma väidan, et kui me siiamaani oleme paljuski konkureerinud hinnaga, siis täna see enam ei ole võimalik. Ja Chemifarmi näitel ka, et me peame arvestama ka asukohta. Ja Eesti asukoht ei ole kõige konkurentsivõimelisem, kui sa tahad näiteks Euroopas eksportida.
Ja logistiliselt?
Logistiliselt, jah. Mm-hmm. Et näiteks meie oleme keemiatööstuses, suurem osa toorained tuleb Kesk-Euroopast. Me toome need toorained siia Eestisse, paneme need eks ole pakendisse ja siis viime need samamoodi tagasi sinna Kesk-Euroopasse näiteks, et seal konkureerida kohapealsete mängijatega on üha keerulisem. Ja nüüd me siis peamegi leidma uued moodused, kuidas konkurentides parem olla. Et see on Chemifarmi kontekstis selline konkurentsivõime.
See kõlaks muidugi selle moodi, et võibolla mõistlikum oleks olla seal lähemal. Et miks te Eestis olete? Mis on Eestis see eelis, mis teised riigid seljatab?
Ja eks siin ongi ühelt poolt ajaloolised põhjused, aga teiselt poolt Eesti väärtus on läbipaistus, et Eestis asjad käivad kiiresti ja lihtsasti, et kui minna, kuna meie näiteks valdkond on väga regulatiivne, et kui mingid regulatiivseid toiminguid teha kuskil Lõuna-Euroopas näiteks, et siis see on väga keeruline bürokraatlik protsess läbipaistmatu, siis Eestis on, eks ole, meil kõik andmed on sisuliselt avalikud, teiste ettevõtete kohta leiab palju andmeid või tingimuste kohta, et ma arvan, et see on üks Eesti tugevus, miks siin on hea toimetada.
Hästi. Ivo?
No, ma toks siia juurde, et täiesti nõus selle konkurentsivõime tähendusega eelkõige on. No, konkurentsivõimet võib vaadata nii siseriikliku kui ka rahvusvahelist. Ma toks siia ühe termini juurde ja see on eristuvus. Ütleme, tugevas konkurentsivõimes olevad ettevõtted reeglina eristuvad millegi poolest. Ja mul endale meeldibki rääkida konkurentsivõimest ettevõtte tähenduses reeglina alati eristuvast konkurentsivõimest. Et mis on see, mille poolest sa eristudes, see siis loob selle võimaluse, kas siis nagu kohalikul turul või rahvusvaheliselt tegelikult läbi lüüa. Et minu jaoks on see eristuvus on võti.
Aga Eesti eristuvus, meie majandusruumi ja siinsed ettevõtete eristuvus teistega siis võrreldes, kuidas sa seda näeksid või kirjeldaks?
See mõtles globaalses konkurentsivõimes, et no, ega selle eristuva konkurentsivõime juures on üks vahva trigger veel, on ja, et kui me räägime, no me räägime näiteks toodetest ja teenustest, siis tavaliselt räägitakse sellisest asjast nagu tajutav väärtus. Ja Eesti puhul on ka minu arust päris mitu võimalust, kuidas üles ehitada tajutav väärtus, et, no, et hinnakonkurents on, et see peab olema nagu konkurentidega võrreldes sobivas hinnaklassis, see on nii kui nii, aga me ju kõik teame, et mingil põhjusel ka paljud inimesed ostavad mingid tooteid, mis ei ole kindlasti oma kategooria odavamad, aga neid ostetakse, sest sageli on seal tegemist tajutava väärtusega, me nimetame seda sageli brändiks. Ja Eestil, ma arvan, on päris mitu võimalust luua oma brändi, et ajalooliselt on ju, me oleme sõitnud selle digiriigi brändi peal, aga meil on ka puhas õhk, meil on palju metsa, et Eestil on neid kohti, millega siis noh, sõltuvalt sektoris seda lugu rääkida, millega see eristuv bränd siis nii-öelda kokku mängima panna.
Väga hea, neid asju me saame veel harutada ka, et kuhu me siis nii ettevõtjate kui riigi fookuse võiks panna ka Katre konkurentsivõime ja selle tähendus. Jaa,
ma siin väga siis räägin kaasa sellele, mis Joonas ütles juba, et esindades küll sektorit ei saa rääkida ühe ettevõtte pinnalt, aga meie sektor on siis see, kes ekspordib samamoodi palju nii trükk kui pakend. Ja eelkõige sellepärast, et kui sa juba selle tootmise püsti paned, siis tehnoloogia on lihtsalt nii võimekas, et koduturg jääb väikseks, et sa pead nagu igal juhul vaatama välja poole. Ja ka pikka aega suudeti pakkuda odavamat hinda, aga no see odav hind on tegelikult, ma arvan, meie sektoris ikkagi viimase 10 aasta teema juba, kus sellega ei võida. Aga millega võidetakse on kvaliteetne töö ja kiire tarne. Ja see tähendab, et sa tegelikult tarnid ikkagi lähiriikidesse ja see sama juba Joonase poolt nimetatud logistika, transporti kulu on üks kindlasti teema, mis mõjutab konkurentsivõimet ja meie sektoris ka see roheline tootmine või see, et see need tooted, mida sa toodad, oleksid võimalikult väikse jalajäljega, siis ka energia. Et energia on teine teema, mis meie valdkonda kindlasti mõjutab konkurentsivõime koha pealt.
Aga mida me mõistame selle all, kui räägime, et konkurentsivõime on vähenenud? Kas see tähendabki seda, et see, millega me oleme siiani olnud võib-olla teistest eelisseisundis, ehk siis soodne hind, et see ajastu on nüüd valdavas osas ettevõtetele ja toodetele teenustele läbi või?
Ikka on läbi jah, ega ma arvan, et ei võib-olla mõned allhanke valdkonnad suudavad jätkuvalt hästi konkureerida, sest et allhange ei ole ka halb, on ju, et see, kui sa teed seda väga hästi, väga kindale segmentile, siis sealt on võimalik head kasuminumbrid välja võtta. Aga muudes osades või et valdkondades on nagu juba Ivo ütles, et see eristumine on oluline. Et nüüd trükipakenditööstuse puhul sa saadki eristuda oma töökvaliteediga. Et sa ei saa eristuda tootega, sellepärast, et me oleme teenust pakkuv tööstusharu. Et sa toodad seda, mida sul tellitakse, sa saad pakkuda väga head materjalivalikut. Jällegi sarnaselt, nagu Joonas ütles, ka meil see peamine materjal, ehk paper tuleb välja poolt Eestit peamiselt Põhjamaadest. See, kuidas sa need tooted lood, millist teenust sa pakud. Et me näeme üha enam, et oluline on teenus. Mitte see, et fail tuleb majja, toode läheb välja, vaid kes need faili vead ära parandab, kas sa teed seda ise, kas sa ütled klindile, et tee ise korda, et need on väiksed asjad, aga see on see, miks Eesti turgu võetakse Euroopas tõsiselt või Eesti ettevõtteid ja see kliendi kesksus, meil on enamus ettevõtetes on siis seda sihtriigi keelt rääki müügi inimene, et mis teeb selle ettevõtte konkurentsivõime palju kõrgemaks.
Aga kui me ütleme, et see hinnaeelis on selja taga, et mis see järgmine aste on siis, kuhu me peaksime jõudma ja mis need sammud on, et sinna siis jõuda, Joonas?
Ja et kui niimoodi jämedalt rääkida, siis minu hinnangul on nagu 3 viisi, kuidas mingit turgu vallutada. Või on, esiteks ongi hind, eks ole, et oled parima hinnaga seal, teine on, oled parima tootega. Ja kolmas on, et oled parim nii-öelda teeninduse pakkuja või teenindusliider. Ja ikkagi täna ma arvan, Eesti on seal, kus see hinnaliider olemine on üha keerulisem. Ja siis tulebki valida, et kas sa tahad minna parima tootega, ehk et olla väga innovaatiline, pakkuda lahendusi, mida teised ei suuda pakkuda, investeerida sinna innovatsiooni või siis ollagi teenindusliider. Ja teenindusliider võib olla tööstusele, mis see tähendab, eks? Et see ongi see, et sa oled sa pakud kliendile tuge rohkem kui, kui su konkurent, sa pakud talle eri lahendusi, et, et näiteks meil on üle 20 eksporditurgu, kus igal pool on oma nõuded ja, ja meie oleme nõus turgudele tegema eri, eri lahendusi, versus võibolla mõni meie globaalne suur konkurent proovib minna standardse lähenemisega ja tänu sellele meil on võimalik leida seal oma osa sellel turul. Ja, ja kolmas nagu komponent seal teenindusliidri kategoorias on siis ongi see kiirus või tarne kiirus, et, et kui, kui avaneb mingi võimalus, siis sa reageerid kiiresti ja, ja, ja tarnid sinna kiire tarne ajaga või, või eri, eri, eri tingimustas. Et see on, see on üks pool. Ja teine pool, mida ma siin juurde tooks, on siis see, et võibolla millega Eesti ettevõtted on natukene olnud kimpus, on, on see, et meil on olnud munad liiga ühes korvis, seda nii ärisuundade mõttes või, või toodete suhtes kui ka turgude suhtes. Et siin puidusektor on, eks ole, on, on hetkel olnud raskustes ja, ja ma arvan, üks põhjus on see, et, et me oleme olnud liiga sõltuvad Põhjamaadest. Et, et need portfellid nii toodete mõttes kui ka turgude mõttes tuleb ikkagi laiemaks tõmmata, et kui ühes kohas kisub hapuks, et, et siis ikkagi on mingid muud suunad, mille abil edasi sõita. Et see on ka üks, millega me Chemifarmis tegeleme, et seda sõltuvust mingist ühest tootegrupist või ühest regioonist vähendada.
Et kui kriisist midagi head otsida, et siis võibolla see praegune keeruline aeg sunnib või ütleme, aitab ettevõtteid siis teistele turgudele ka vaatama, aga Ivo?
Ma olen hästi nõus ja ma paneks siia veel ühe kombinatsiooni juurde, et kui me mõtleme nagu Eesti peale, et me oleme nagu Euroopa jaoks on ju siis selle äärelinna viimase tänava tupik tänava põik on ju. Et siis, siis, siis tegelikult on natukene see äda, et me peame mängima nii tooteeristuvuse kui teenuseeristuvusega. Et just selle sama, sama pärast, et noh, maailmas täna ikka on ju, kellega tehakse äri, on ju äri tehakse nendega, kellega on lihtsam äri teha. Ja mida kaugemal sa oled nagu põhilistest nii-öelda keskpunktidest, seda rohkem omandab see tähtsus seda, et, et sinuga oleks lihtne äri teha. Et ma arvan, et siin Eesti see ettevõtete mõneti nagu selline õnni õnnetus ongi see, et nad peavad korraga pöörama tähelepanu nii toote kui, kui teenuse eristuvusele. Et ei saa nagu ühele isegi mängida, et sa pead mõlemaga mängima väga jõuliselt.
Aga kuidas selle mängimisega siis on? Kas ettevõtted tulevad sellega toime? Et sellest, et erinevatel valdkondadel või ettevõtetel on keeruline, sellest me oleme palju kuulnud, kas sellist nagu pööret sammu arengus siis tehakse? On see lihtne?
Tehakse, kui on ambitsiooni. Ma tahan selle meie võlusõna, millest me viimasel ajal üha rohkem räägime, et need ettevõtted, kellel on julgust ja julgust vaadata võibolla tavapärasest siis sellest eksporditurust välja poole või, või viisist, kuidas, sinna, kuidas nende ettevõteteni jõuda. Kui neil seda julgust on, siis ilmselt on vastu näppe saamist, aga on ka võite. Et ma võibolla tooks selle mõtte välja.
Ambitsioon.
Ja ma olen nõus, et nii ongi ja mida ma veel juurde toon ongi see sama eristumine, et, et ei saa jälgida, eks ole, mida konkurent teevad ja siis seda sama kopeerida. Niimoodi ma väidan, et jah, võib turul eksisteerida, aga domineerida ei saa. Ja, ja teine pool on ikkagi fookuse seadmine, et, et Eesti ettevõtted ikkagi on maailma kontekstis väike ettevõtted. Meie finantsvõimekus on madal, eks ole võrreldes globaalsete tegijatega, et me peame leidma oma nišid, kuhu me läheme ja suunama oma tähelepanu sinna ja just leidma need nišid, kus võibolla nende suurte tegijate tähelepanu ei jõua või, või see ei ole endaks atraktiivne, aga, aga kus Eesti ettevõttel on just võimalik domineerida ja tänu sellele teha korralikku tulemust. Et mingisugune turunish Eesti väike ettevõtte jaoks võibolla 100 miljonit eurot käivet, aga 100 miljonit eurot käivet võibolla atraktiivne mõne miljardi suuruse globaalse, globaalse ettevõtte jaoks. Et, et eristumine, nish ja fookus on minu hinnangul need märksõnad.
Ja nendega võibolla isegi, jah, et kui kui sa Rivo küsisid, et kuidas meil nendega läheb, et siis minust see isegi see mõttemaailm hakkab juba vaikselt kohale tulema. Aga et kui küsida, et kas me oskame olla naturaalselt siinpool nii-öelda maailma otsas head teenusepakkujad, et kas me oskame panna kokku hea kliendi teekonna, siis ma arvan, et siin meil on ka nagu päris suur samm minna, et millegi pärast on niimoodi, et Põhja-Ameerikast tulnud inimestel on see kuidagi palju loomulikum see mõttekäik, et kus need kliendi kontaktpunktid on ja mis nendes kontaktpunktides peab juhtuma. See ei ole nagu meie sellise harjumuspärase DNA osa, et see nõuab meilt võrdväärselt suurt pingutust kui hea toote välja mõtlemine.
Kui sealt samm tagasi teha, siis selle taga ongi see ambitsioon teha ja murda nagu välja, et siin selle aasta teemadest on ju ka Europarlamendi valimised ja mitmed Euroopa ettevõtlusorganisatsioonid on juhtinud sellele tähelepanu, et Euroopa jääb maha, sest sellised suuri tehnoloogiettevõtted või maailma olutavad ettevõtteid tuleb siit vähe, et pigem ongi nad ookeani tagant, aga et kui tulla sealt veel sammukene nagu Eestisse, et kuidas meil selle näljaga on, et üks, ütleme selline ettevõtjate põlgond on kasatanud portsu ettevõtteid suureks, osad nendest on saanud ka rahvusvaheliselt edukaks ja nüüd me oleme jälle sellisel teel või teelahkmel, kus me peaksime nagu valima, et kas seda nälga ja ambitsiooni on tegelikult teha midagi või?
Startup maailm näitab, et on, aga võib-olla selles traditsioonilisemas majanduses ja eriti tööstuses ongi see põlvkond juhte, kes on väga pika kogemusega tänaseks juba ja see pikk kogemus annab juurde ka selle, et sa mõtled väga palju samme ette, mõtled, mis millestki juhtuda võiks ja siis mõtled, et kas sellel kõigel on mõtet, lähen oma kindlaks tallatud rada, et võib-olla meil on vaja jah seda ambitsiooni natuke võib-olla isegi juurde tekitada. Et mitte see ei teki isenesest, et see tekibki koos mingi nooruse uljusega, julgusega olla natuke teistmoodi ja mõne koha pealt rebel ja siis seda on vaja juurde tekitada.
Ma olen jah hästi nõus, et kui me vaatame nagu seda Eesti nagu siukse viimase kümnendi edu, siis ta on ikkagi nagu digiteenustega seotud, on ju startupid ja see ongi nagu super äge. Aga nüüd sellises klassikalisemas majanduses, kus sa peadki, ka ju see vana põlvkond käis nendel suurtel, ma ei tea, tööstusmessidel ja nii edasi kohal on, sa pead nagu rohkem väljas käima ja rohkem kohale minema ja rohkem ennast koha peal müüma ja et seda võib-olla sellist põlvkonda veel teist ei ole, aga ma arvan, et juuda tulemata ei jää, sa oskad kommenteerida, et kuidas seal Chemifarmis see välja müümin on, et seal ilmselt tuleb ka ikka palju rohkem käia kuskil kohal.
Ja loomulikult, aga pigem on ikka nii, et siin eksportturgudel meie peame ise need edasimimed üles leidma või need õiged suunad kuhu minna, et ise tuleb seda ära teha. Ja nii ongi, et tuleb kohale minna ja tuleb ennast müüa. Ja esimene asi, mida tuleb müüa, ongi Eesti. Et mille poolest me tahame Eestit välja tuua, eks ole. Et siin ongi head referentsid, näiteks tööstuse valdkonnast, et näiteks Skeleton, eks on üks väga hea referents, mida kasutada Eesti müümisel. Startup maailmas on neid kümneid, neid referentse, eks, et see sama digiriik on kindlasti väga hea kuvand, mida müüa. Aga jah, et seda teha, siis on vaja kohale minna ja see ära teha, et ma arvan, et ühe pulgaga on niimoodi raske mõõta seda Eesti olukorda, et kui proovid subjektiivselt seda teha, siis ma arvan küll, et tööstuses see põlvkondade vahetus on nagu toimumas, aga ta veel ei ole väga domineeriv, et pigem ikkagi hetkel seda juhivad ikkagi pigem eelmise generatsiooni nii-öelda juhid, et see suur selline põlvkonna vahetus minu hinnangul pole veel Eestis toimunud.
Võib-olla ta ei peagi olema nii päris põlvkonna vahetus, et mõned suured ettevõtted on nii-öelda võtnud ka strateegilise eesmärgi, et võtame juhtivatele positsioonidele tõesti noori 25-35, kes juba toovad seda teissugust mõttemaailma. Nad tunnevad paremini seda klienti, kellele tegelikult teenust või toodet tehakse. ja võib-olla selline see segamini põlvkondade teema võiks olla ka täitsa põneva väljundiga.
Ja tegelikult kokkuvõttes ei olegi ju, on ju seotud vanusega, vaid pigem on ju ikkagi selle ambitsiooniga, et ma ikkagi mulle nagu meeldib tuua seda võrdlust, et kui me paneme kõik Eesti ettevõtete käivet kokku, saame umbes suurusjärgu 80 miljardit ja umbes sama palju teeb nagu Disney Corporation, et kui nüüd mõtleme, et kas meil on Eestis 10 või vähemalt 100 ideed, mis on vähemalt sama head, et kindlasti on. Ja nüüd ongi küsimus selles, et mis on see ambitsioon.
Hästi. Meil on aeg teha paus, me oleme tagasi mõne minuti pärast ja siis me sellest ambitsioonist natukene lähemalt ka räägime, et miks ambitsioon on valik, kuidas seda valida ja siis kasutada ja innovatsioonist teeme siis ka juttu. Täna on saates külas Ivo Suursoo, Joonas Lahe ja Katre Savi. Oleme tagasi mõne hetke pärast.
Äripäeva raadio. Tööandjate tund.
Tere tulemast tagasi, kuulate saadet Tööandjate tund ja tänases saates on külas Oiksio gruppi juhatse esimees ja Tööandjate keskliidu innovatsiooni käivituskoja juht Ivo Suursoo, Chemifarmi tegevjuht Joonas Lahe ja trükki- ja pakenditööstuse liidu juht Katre Savi ning mina olen saatejuht Rivo Sarapik. Kolm sõna järjest, ambitsioon on valik, on üks järeldus, milleni võiks öelda jõudis Tööandjate keskliidu eestvedamisel koos käinud seltskond, rühm, kuhu kuulus erinevaid inimesi nii ettevõtlusest kui ka avalikust sektorist ja selle kolme sõna taga peitub selline leppe, mõnes mõttes, et me võiksime leppida kokku, et oleme ambitsioonikamad nii ettevõtjate kui riigina ja teeme need vajalikud sammud siis, et arengut tagada, kiirendada, et ettevõtted oleks edukamad ja riigil oleks see läbi siis ka näiteks maksutulu, et saaks investeerida valdkondadesse, kuhu oleks tarvis. Miks ambitsioon on valik? Et miks just need kolm sõna?
Ma võin natukene avada seda tausta selle projekti käigus. Me kutsusime appi antropoloogid ja Keiu Telve juhtimisel käisid, külastasid ka Eesti klassikalisi tööstusettevõtteid ja seal tuli välja siis mingi ulk sellised fundamentaalseid algpõhjuseid ja need olidki just need, mida me otsisime, mis siis tegelikult hoiavad tagasi meie sellist järgmist majanduse pööret ja üks nendest nii-öelda algpõhjustest tõepoolest oli ka nende ettevõtjate enda nii-öelda südame pealt ära räägituna, et täna pigem hoiaks nagu konservatiivset joont, me oleme saavutanud, me oleme vastutame ja seal taga on ka väga palju seda vastutust, et me vastutame mingi oma kogukonna inimeste eest, me ei taha liiga palju riskida, sest me peame nendele inimest, me tahame, et me oleme nende inimeste jaoks stabiilne tööandja ja nii edasi, et see ambitsioon on üks nendest algpõhjustest. Ja teine põhjus, miks see on üks hiiglama hea sõna, on see, et Eesti keeles ei ole ühtegi teist sõna, mis seoks korraga kolme asja, visiooni, tahet ja julgust. Ja ambitsioon just on selline sõna. Ja siis, kui me hakkame mõtlema seda, et okei, visioon, tahe ja julgus, et need on kõik sellised asjad, et noh, tahet ja julgust, nagu võiks öelda, et sul peab olema, aga teisest küljest see on ikkagi nagu kokkuvõttes valik, et sa lihtsalt otsustad, et ma teen, ma tahan, me proovime. Et, ja sealt siis see ambitsioon on valik pärinebki, et ta ongi valik.
Katre, sinu juhitud liit on ka selle leppega ühinenud. See leppe ongi tegelikult ju avatud. Ootame sinna ettevõtete esindajaid, ka poliitikuid kaasa tulemast. Mis kõnetas? Miks kaasa minna?
Võtan ka laiemalt natuke siis, et trükipakendi tööstus on siis tööstusharu, mis on väga palju sõltuv teistest tööstusharudest. Kui teistel läheb hästi, läheb meil ka hästi. Ja võib-olla meil on olla keeruline, väga innovaatiline sellepärast, et ongi, et me sõltume tellimustest. Ehk et see, mida siis kliendid, kes siis tooteid toodavad või brändi omavad, mida nemad tellivad, siis sa ei saa olla nagu nii-öelda raputavalt innovaatiline. aga sa saad olla innovaatiline tööprotsessides, ärimudelis, kasutadagi uusimat tehnoloogiat ja ollagi see, kes seal tupik tänavast läheb Kesk-Euroopat kohale ja otsib ise need klendid üles, siis selleks on vaja ambitsiooni, et teha investeeringuid, minna välja ja olla see läbi edukas ja pakkuda veel rohkematele inimestele siis tulevikus seda stabiilset keskkonda, et see on kindlasti see meie valik, et miks me oleme koos siis teiste sektoritega selle majandusleppe taga ja samamoodi, et me tahame olla tugevalt seal, kus öelda siis ka riigile, et kui meie pingutame, siis ärge visake kaikaid kodaratesse.
Koos mõnes mõttes siis selle arengu toetamine on miski, mis käib sellega kaasas, et aitame kaasa sellele, et ettevõtlusel läheb hästi, siis läheb ka meil hästi, et see ei aru saam.
Just.
See leppe sõnastab 5 sammu ettevõtjale ja mõned sammud ka riigile, ehk siis sellised sammud, mis aitaksid hoida majandusruumi konkurentsivõimelisena ja siis soodustaks ka sellist kõrge lisandväärtusega ettevõtluse teket ja tegutsemist Eestis. Iva, võibolla sa avad neid samme, et mis siis peavad tegema ettevõtjad ja mida võiks teha riik, et meil majandus areneks.
Jah, et võibolla enne kui me sammude juurde läheme, ma korraks võtan nagu selle pildi veel sellesse punkti ka, et miks me vajame üldse lepet, et okei, ambitsioon on valik ettevõtte tasemel, me saame tõenäoliselt, ettevõtjad saavad sellest aru, aga et miks on selle osapool riik ja see ongi see, et kui me räägime nagu majanduse konkurentsivõimes, siis on selge, et majandus teevad ettevõtted ja see ongi ettevõtjate ambitsioon, ettevõtjate tahe ja julgus, aga riik saab luua keskkonna ja nüüd see tähendabki seda, et kui sa paned nagu ütleme, et siis seemned mulda, siis sul on vaja seda viljakat mulda, mille sees tegutseda ja siit tekiski siis see leppe mõte, et ettevõtjad üksi saavad väga hästi hakkama, aga kui siia riik loov viljaka mulla, siis on meil põhimõtteliselt võimalik teha äkki kiiremat kasvu kui Euroopas keskmiselt. Ja nüüd kui me hakkame mõtlema seda, et aga mida siis riik teha saab, siis meil see ettevõtjatel on hästi, hästi tugevalt olnud selline tunnetus, et me näeme, et riik tegeleb väga paljude asjadega korraga, üks hea riik peabki hoolitsema väga paljude valdkondade eest, aga meil ei ole strateegilisi valikuid tehtud ja et meil on üks suurepärane strateegia Eestis, Eesti 2035, seal on 27 soovitud muutust ja ettevõtjad ei tunneta, et majandus oleks üldse riigi jaoks täna suur fookus. Ja sellest tulenevalt siis tekiski siis tegelikult ettevõtjate survel see, et kui me tahame midagi majanduses ette võtta, siis me peaksime seda tegema koos riigiga, see peab olema leppe vormis. Ja teine pool on võibolla see, et kui me mõtleme seda, et selleks, et suured asjad sünniksid, et peavad olema ühiskondlikult kuidagi nagu kokku lepitud, et meil on Eestis väga hea näide, on tiigrihüpe. See ei ole ju, ei olnud nii, et ettevõtjad ja riik ja kõik kuidagi ühel päeval ärkasid, et see oligi ikkagi nagu, meil jõudis ühiskondliku teadvusesse läbi väga selgete signaalide arusaamine, et kuskil lähitulevikus ootab meid ees teissugune ühiskond, mis on palju digitaalsem, et sinna jõuda, sinna on vaja alustada sellest, et kõikidesse koolidesse arvutid. Ja võt, mingit sellist suuremat ühiskondlikud kokkulepet me nagu ka unistame, et nii nagu sakslased suutsid 2011 käivitada industry 4.0, 10 aastaga tegelikult jõudsid oma tööstuse robotiseerimisel jaapanlastele järgi, nad olid poolteist korda maas, poolteist korda vähem kasutati Euroopas, Saksamaal spetsiifiliselt roboteid kui Jaapanis ja tänaseks on see praktiliselt on nad tasa teinud. Et me nagu otsime nagu sellist suurt ühiskondlikku arusaamist, et me peame Eesti majandusega midagi ette võtma ja see, millest alustada, on ambitsioon. Aga jah, seal, kui me ettevõtetest räägime, võib-olla alustaks ikkagi ettevõtete poole pealt, siis ta on põhimõtteliselt ongi see, millest me juba täna ka rääkinud oleme, et innoveeri, ekspordi ja tõsta siis efektiivsust, on ju, ehk siis digitaliseeri ja automatiseeri, et need on kolm kõige olulisemat suunda, mis katavad, mis on siis leppes 4 punktina kirjas ja siis lõpuks on veel erialaliitude poolt tõstetat juurde pandud siis ettepanek, et juhtimise kvaliteet ja koostöö. Et see oli ka minule jaoks väga positiivne, et nendest diskussioonidest tuli nagu see kategooria ka sinna juurde. Et sellist nagu neli suunda: innoveeri, ekspordi, tõsta efektiivsust ja tee koostööd ja tõsta kvaliteeti juhtimises.
Enne kui me läheme riigi sammude juurde, siis võib-olla Joonas saad ettevõtja vaadet siis anda sellele, et kuidas see kõlab, et kas need sammud või nendele teemadele panustamine on miski, mis viib kuskile, kus ettevõtte areneb ja kasvab. Et mõnes mõttes võiks seda vaadata ju nagu teekaardina, et me oleme sõnastanud, mis me tahame, ja siis nende sammudega me jõuame mingisuguse eesmärgini.
Ja et minu hinnangul hästi tervitatav on see, et just tahetakse nagu seda lepet riigi ja ettevõtjate vahel, et täna mina nii-öelda välisvaatlejana mulle tundub, et on tekkinud selline päris tugev lõhe või vastuseis isegi ettevõtjate ja riigi vahel, et me just kui nagu jääkski ühte asja ja et see selle lõhe nagu võiks küll korda teha, et me ikkagi oleksime selles paadis koos, et me kõik tahame lõpuks Eesti elu, Eesti majandust arendada ja et see leppe sõlmimine on hästi oluline alguspunkt. Ettevõtte, see mis Ivo välja tõi, on kõik väga õiged sammud, et mis ma nagu siia juurde tooks ongi, et ikkagi fookuse seadmine, et kuna Eesti koduturg on väike, siis me peame hoidma ekspordi fookust ja ikkagi keskenduma üksikutele või selliste valitud suundadele, kuhu me tahame minna, et igale poole me ei jõua ja igal pool me ei suuda ilma teha, et tuleb valida fookus ja siis distsiplineeritult seda fookust hoida, vahel tuleb olla kannatlik, muidugi tuleb kohaneda, aga seda fookust ei saa ka kogu aeg, eks ole, ümber mängida, et see on võibolla see, mida ma lisaks.
Aga need sammud riigile, et nagu Siva ütled, et ettevõtted saavad küll hakkama, aga see keskkond on siiski suuresti kujundada ju poliitikutel, ehk siis need valikud, mis nemad teevad, et milline on siis konkurentsivõimeline majandusruum ja kuidas seda, mis sammudega saaks ta kujundada?
Ja et need 8 sammu riigile me panime kokku selliselt, et seal on nagu 5 sammu, mis loovad sellise ettevõtluskeskkonna, tagavad sellised baastingimused või hügieeni, et noh, need algavadki sellest, et meil on selge ja pikemas perspektiivis ette teada maksukeskkond, me hoolitseme sellest, et meil on suurepärane riiklik asutus, kes paneb kokku tööjõuvajaduse prognoose, et me keskendume päriselt nende tööjõuvajadusprognooside lahenduste leidmisele. Me leiame võimalused, kuidas me siis bürokraatiat piiraksime, sest me teame, et Eestis on see viimasel ajal on see väga teravalt tõusnud teemale. Ja me mõtleme ka selle peale, et kui me teeme selliseid globaalseid initsiatiive nagu Euroopa rohekokkuleppe täitmine, et siis me teeksime seda viisil, mis siis nagu Eesti ettevõtluskeskkonda toetavad, mitte ei piira. Et kui me tegeleme nagu hügieeniga mõistlikul määral, siis tegelikult on ka 3 punkti, mis hoolitsevad selle eest, et see majanduskeskkonnas toimuks päriselt, nagu me ütleme, et peab siis toimuma nii-öelda struktuurne nihe, ja see struktuurne nihe, mida me ju ootame, on tegelikult selle poole, et siis need kõrgema lisandväärtusega rohkem teadmismahukad ettevõtted tekiksid, ja see tähendabki seda, et me peame tagama, et riik jätkab investeeringuid siis nii-öelda uurimis- ja arendustegevustesse, toetab ettevõtteid ja mitte ainult ka otse toetustena, vaid ka leiab ka näiteks R&D laenude garanteerimisvõimalusi, mida muujal maailmas tehakse palju julgemalt, mis ei ole otseselt kulu, see on küll teatud risk alati sees. Teine pool on see, et kapitali kättesaadavust toetada, sest noh, me näemegi, et reeglina sellised suurema innovatsiooni mahukusega ettevõtte, et nad nõuavadki oma välja arendamises kapitali, ja teine on siis nende samade R&D mahukate ettevõtete ekspordi toetamine, et hirmus kurb on ju kuulda seda, et kui meil on ettevõttes või kui meil on nagu Eestis, kui me nüüd 3 kategooriat vaatame, et kui meil on Eestis ettevõtted, kes oleksid valmis investeerima Eestisse, aga ei julge seda teha sellepärast, et majanduskeskkond on ebastabiilne, et me oleme samal ajal üsna uhked selle üle, ma arvan põhjusega, et me toome aastas 300-400 miljonit välisinvesteeringuid, aga kui samal ajal kaks korda nii palju investeeringuid teeb Eestis tegemata, siis see on, teeb ikkagi murelikuks on ja see on majanduskeskkonna küsimus.
Räägime innovatsioonist veidikene ka, see on üks oluline tahk selles leppes ja nende sammudes ja nende eelduste või ütleme eesmärkide siis täitmiseks, mis on sõnastatud. Tööandjate majanduskonverents suurel ajal lend toimus ka siin hiljuti ja seal oli üks küsimus, mille üle arutleti, et kuidas panna ettevõtted rohkem innoveerima. Mis see vastus sellele küsimusele siis on, et Eesti ettevõtted on küll uuendusmeelsed, aga kui vaadata näiteks seda, kui paljud tegelikult tegelevad tõeliselt innovaatilise toote või teenusega, et siis neid on hetkel siiski ikkagi vähemus ja mõni seda ettevõtet ainult investeerib nagu süsteemselt teadusarendus tegevustes, et need näitajad võiksid kõik olla suuremad, see kasvataks majandus ja mahtu ja riigieelarve mahtu samamoodi, et mis see võlu sõna või valem on, mis paneb ettevõtted innovatsiooniga tegelema?
Ma arvan, et siin nüüd võlusõna ei ole, et kui see oleks olemas, siis me kõik võiksime seda teha ja oleksime miljonärid. Aga ikkagi ma arvan, et see sama turg paneb ju asja paika, et kui sul majandustulemused ettevõttel lähevad pidevalt halvemaks, siis kui sa tahad ellu jääda, siis see on paratamatus, et sa pead innovatsiooni looma. Ja selle taga ongi see sama ambitsioon, et kui sul see on jätkuvalt olemas ja sa näed, et su olemas olevad tooted turul ei täida sinu ambitsiooni, siis ma usun, et ambitsioonikad ettevõtted kindlasti leiavad need õiged kohad üles. Aga jah, võluvitsa siin ei ole, et tuleb lihtsalt ise suhelda oma klientidega, olla oma klientide juures, nende vajadusest aru saada ja mõeldagi ikkagi, eks ole kastist välja, proovida sellist värskust ideedesse saada, et
minu arust sa just nimetasid võluvõtme. Minu arust see, mida sa ütlesid, et tuleb minna kliendi juurde ja aru saada, mida nad tegelikult vajavad, see vist ongi tegelikult see võluvõti.
Just, et ja minnagi näiteks meie sektoris, eks ole, et minnagi selle lõpp kasutaja juurde ja temaga rääkida, et hei, et mis probleemi või vajadust me saame sul aidata lahendada, mis sul täna on. Ja tegelikult saatan ju peitub detailides, et kui võibolla selle inimese jaoks tundub hästi selline lihtne loogiline asi, aga ka kui meie temaga ei räägi, siis me ei saagi sellest mitte kunagi teada ja me ei saagi seda probleemi temaks ära lahendada. Et jah, võibolla jah, see sama kliendi juures olemine on siin see, ma tegelikult võluvits on, aga oluline märksõna.
Kõlab nagu disainiprotsessi esimesed sammud on, et mida tuleb teha. Noh, ma ennem just ütlesin, et meie valdkond sellist raputavat innovatsiooni on keeruline teha, aga tegelikult see innovatsioon toimub ikkagi, et see sama kliendi vajadustest lähtuvalt talle parema toote pakkumine on see mingite uuenduslike materjalide kasutusele võtmine, et ongi kastist välja mõeldes täitsa teistsuguse lahenduse pakkumine, kui klient on võibolla varasemalt oodanud. Meilelegi meie sektoris see nii-öelda brändi omaniku juurde või selle toote päris kasutaja juurde jõudmine on tavatu, et vahepeal on agentuurid ja veel mitu vahendajad, kes siis neid tellimusi teevad, et siis selles keskkonnas on sellegi sammude võrra keerulisem, aga ka see, et sa investeerid kõige uuemasse tehnoloogiasse, et ka see juba loob sulle võimaluse luua innovatsiooni, sest sa pead kogu oma tööprotsessid ümber muutma. Seal tekib tohutul hulgal andmeid, mida sa saad kasutada kogu oma ettevõtte paremaks ja efektiivsemaks tegemiseks, et ka see pool on seal innovatsioonis olemas.
Ma lisaks võibolla nii Joonasle kui Katrele seda, et kui ma ise mõtlen, on ju, et ettevõtjad ei lähe lugema, tavaliselt on ju ISO käsiraamatud, aga meil on olemas, innovatsiooni kohta on innovatsiooni ISO olemas. Ja võibolla see kõik algabki sellest on ju, et kui ma mõtlen, et mis see eestlast ettekujutust innovatsioonist on, et see on ju see, et me kõik teame leiutajate külal lotte on ju, see suure tõenäosuga väga paljude jaoks assotsieerub seda, et ma pean midagi leiutama. aga innovatsiooni algne definitsioon ei alga leiutamist, et inglise keeles on innovation ja invention, need on kaks täiesti erinevat asja, üks on leiutamine, teine on innovatsioon, on definitsiooni järgi väärtusloomes juba see osa, kui sa rakendad ja saad kasu. Ja see võibolla ongi natuke ikkagi, ma liigun tagasi, et see on ikkagi teadlikkuse küsimus, et kuidas viia ettevõtted innoveerima, ongi tuleb aru saada, et ei pea alustama sellest, et sa leiutad midagi, vaid et sa peadki minema, nii nagu Joonas ütles, et saama aru, mis su kliendil see tegelik vajadus on ja võibolla sa suudad selle vajaduse unikaalsel ja eristuval viisil lahendada, sellega sa suudadki luua eristuva konkurentsieelise. Nii et kui kellegi otsib, et kuidas siit alustada, siis mina vana innovatsiooni selle entusiastina suunan innotrep.ee, minge vaadake, seal on 6 kategooriat. See kõik loomulikult algabki ambitsioonist ja ettevõtte juhtimisest, aga seal on siis 6 kategooriat, milles saab ettevõtte arendada selleks, et oma innovatsiooni võimekust kasvatada.
Üks asi, millest ma ise olen siin juhindunud, on selline nagu märksõna et või fraas, et inglise keeles on see continuous improvement is better than delayed perfection. Et üks asi ongi see, et ikkagi teha midagi, eksperimenteerida. Et tihti inimesed nagu jäävad võibolla liiga kinni, et okei, see minu lahendus ei ole veel päris seal maal, ta ei ole veel täiuslik, et ma ei lähegi sellega sinna turule. Aga siis lõpuks sa jäädki hiljaks oma lahendusega. Et ikkagi võibolla mitte ideaalne otsus on parem kui üldse mitte otsustada. Et ikkagi tuleb otsuseid teha ja minnagi mitte ideaalse lahendusega turule ja aru saada, kuidas see turg selle vastu võtab ja siis sa saad seda täiendada.
Oi, see on nii tuttav tunne IT-valdkonnas ka, et hea toote arendaja tahaks veel üks kuu aega lihvida enne kui välja minna. Täiesti nõus.
Ja selle kohta on neid ütlused veel, et done is better than perfect ja mis ehk siis, et tehtud on parem kui täiuslik või valmis. Aga ühe veebisoovitse annan mina ka, mul jäi enne see ütlemata, ambitsioon on valik.ee on siis tegelikult see veeb, kus majanduslõppe kõik taustad selle juurde käivad ka mõõdikud, et kuidas siis hinnata seda teekonna kulgemist ja täitmist on olemas ja seal saab pilgu peal hoida ka, et kes on sellega kaasa tulnud. Ja huvilised võivad sellega liituda ka. Aga ma viimase küsimusena küsiks sellist vedikene optimistikumat nooti, et oleme siin rääkinud palju majanduslangusest ja konkurentsivõime on kadunud ja kriis ja kolmas aasta käib, kus Eesti majandusel ei lähe kõige paremini, aga kui vaadata nagu tuleviku, et mis täna sellist lootust või kindlustunnet annab, et või millest te kinni hoiate, et mis on selline helgem vaade täna?
Noh, see fraas, et head kriisi ei saa raisku lasta, on palju läbi kõlanud, aga noh, tegelikult sellistes klišeedes tihti peitubki palju. Et mis ma arvan, et ongi, et võibolla Eesti ettevõtjad on saanud aru tänu sellele kriisile, et ei saa panna mune ühte korvi, tuleb ikkagi hoida erinevaid turge aktiivsetena, et kui ühel läheb halvemini, siis vähemasti püsitakse elus, et selline kriisikindlate ettevõtete loomine, ma arvan, et on tänu sellele kriisile nagu selline maailmavaade või mindset on tekkinud. Ja noh, teiselt poolt, kui nüüd Chemifarmist rääkida, et meie jaoks on olnud tegelikult päris palju positiivseid arenguid, et ühelt poolt toorainete hinnad hetkel on olnud langustrendis, mis mõjub väga hästi meie kasumlikusele. Ja teiselt poolt, kuna meie sektoris on olnud siin pandeemia tõttu palju turbulentsi ja tegelikult pärast pandeemiat toimus ka turu külastumine, mis tõttu siis paljud ettevõtted olid languses ja kahjumlikud. Siis hetkel see turg on jälle minemas paremasse seisu ja meie väiksema, kiirema ettevõttena suudame tegelikult sellest positiivsest muutusest palju kasu lõigata, olles kiiremad ja kiiremini kohanevad kui meie konkurentid. Et meil isiklikult on palju positiivsed noote.
Ivo?
Oma ettevõttes me oikses oleme jõudnud sellele järeldusele, et sellistes aegades, kus on hästi palju ebamäärasust, saab veel olulisemaks pikaajaline visioon. Et siin vahepeal oli nagu ju juttu sellest, et sa oled nii suures määramatus, et sul ei ole mõtet nagu justkui äriplaanigi teha. Ja võibolla tõesti lühiajaline perspektiiv on ebaselgem, aga et see pikk perspektiiv, et me vaatame ise 7 aastat, ongi see, mis tegelikult täna kannab. Et sa võid nagu lühiajaliselt võibolla siia sinna kõikumisi, aga et kui sa tead, kuhu sa liigud, ja sead nii-öelda ambitsiooni ja fookuse paika, siis see ongi see, mis kannab.
Katre?
Jällegi sektori pealt vaadates võib ka öelda, et see kriis tegelikult on loonud võimalusi ja see kriis on mõjutanud suuri riike suurte ettevõtetega palju tõsisemalt ja loonud võimaluse Eesti ettevõtetele, kes on siis selles olukorras, meie väiksed on seal täitsa tegijad või meie keskmised suured on seal sellised parajad, kes saavad paindlikult seda tekivat turgu ära kasutada ja seal on täpselt siis ambitsioon ja julgus minna. Ja sealt omale uut turgu võita, et see on see, mis on positiivne, et noh, halb küll öelda, et teistel läheb kehvemini, aga see seda algust praegu näitab.
Hästi, aga tänasel vestlusele pean siin kohal punkti panema. Saates oli külas Chemifarmi tegemjuht Joonas Lahe. Aitäh, et tulid.
Tänud kutsumast.
Ivo Suursoo, kes on Ruiksio Gruppi juhatus esimees ja Tööandjate Keskliidus innovatsiooniteemat eest vedav. Aitäh.
Hea vestlus, aitäh.
Ja trükki- ja pakenditööstuse juht Katre Savi. Aitäh.
Aitäh.
Ja mina olen saatejuht Rivo Sarapik, tänan ka kuulajaid ja kuulmiseni.